Psalmo cent dudek quin. Canto de supren irado. Ciui fidas la eternulon, tiui estas kiel la monto Zion, kiu ne ŝanceliĝas, sed restas eterna. Montoj estas ĉirkaŭ Jerusalem, kaj la eternulo ĉirkaŭas sian popolon de nun kaj eterne. Ĉar ne kuŝos la sceptro de malvirteco sur la sorto de la virtuloj, porque la virtuloj ne etendu siajn manojn al maljustaĵo. Bonfaru, ho eternulo, al tiuj, kiuj estas bonaj kaj piaj per sia koro. Sed tiujn, kiuj deklinigas al siaj malrektaj vojoj, la eternulo pereigos kune kun la malbonaguloj. Paco al Israel.